Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dnešního dílu podcastu IT volá domů. Já jsem Ondřej.
Já jsem Pavel.
A v dnešním díle se budeme bavit o přestupech mezi IT a recruitmentem. Já musím říct, že z vlastní zkušenosti jsem se několikrát setkal s tím, že jsem měl třeba kolegu nebo kolegyni rekrutera, z kterého nebo z které se potom stal IT specialista. Jaký máš pohled ty zkušenosti?
Velice podobný. Stalo se mi to několikrát za moji kariéru, kdy například jsem hledal kandidáty, vývojáře mému klientovi a z toho klienta se počase stala moje přímá konkurence. Otevřel si vlastní agenturu, byl to hiring manažer. A stejně tak se mi stalo, že moji kolegové z bývalých prací, co byli rekruteři, tak dneska pracují jako analytici, testeři a někteří z nich dokonce jako vývojáři. Takže se mi to stalo několikrát. A konec konců i náš dnešní host přesedlal z jednoho břehu na druhý.
Pojďme přivítat člověka, který se z původně web developera stal HR, nebo můžeme říct recruitment specialistou, kterým je Marek Černák. Marku, ahoj, vítej u nás.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Ahoj, ahoj.
Marek dříve pracoval jako web developer, například ve společnosti SCRV, potom přesedlal do oblasti lidských zdrojů, kde působil ve společnostech jako je například Alza nebo UniCredit Bank, s tím, že v současné době působíš jako head of HR ve společnosti Octagon.
Je to tak.
Je to tak, super.
To tak. Díky.
Zeptám se úplně na začátek, co tě motivovalo k tomuhle tomu přesunu z web developmentu do oblasti lidských zdrojů?
Já ještě, když jsem byl web developer a už se ta moje kariéra chýlila ke konci a dosáhl jsem toho pomyslného piedestálu, to znamená STRV, za mě jedna z nejlepších firm v České republice, tak už mě tak moc nenaplňovala ta práce. Chyběl mi kontakt s lidma a zjistil jsem, že když jenom ťukám kód do počítače, tak to asi není to, co bych chtěl dělat. A chodil jsem hodně po pohovorech a zjistil jsem, že úroveň těch pohovorů ze strany HR nebyla taková, jakou jsem si představoval z pohledu kandidáta. A samozřejmě bylo tam víc věcí, jednak jsem si řekl, že já bych chtěl měnit osudy lidí, jednak to bylo o tom, že jsem si trošku myslel, že nic nedělají, nebo že se jenom povídají s lidma a to je všechno, ale hlavně jsem si říkal, já bych to chtěl dělat jinak, chtěl bych to dělat lépe a chci to být já, kdo bude na té druhé straně. Tak jsem začal dělat nějaké aktivity pro to, abych zkusil přejít vlastně na tu druhou stranu břehu. Co se týče těch aktivit, tak možná jenom hodně mi pomohlo to, že jsem byl aktivní na sociální síti LinkedIn. Psal jsem bloky, psal jsem o tom, jak to vypadá z pohledu kandidáta, co se tam děje, co je špatně, jak to vnímáme. A vlastně díky tomu si mě začali lidé všímat a to mi pomohlo hlavně na začátku, abych přešel, protože samozřejmě přejít z IT do HR bez zkušeností, bez nějaké kolonky v životopise bylo velmi náročné, ale tyhle aktivity mi pomohly.
Marek zmínil, že chce měnit osudy lidí. Osud našeho podcastu měníte vy, naši posluchači a sledující, tím, že nám posíláte vaše dotazy formou audionahrávek na naše osobní LinkedIn profily s Ondrou, případně na náš firemní WhatsApp, telefonní číslo je dole pode mnou. My vám za to moc děkujeme a určitě v tom pokračujte. Tak, dnešní dotaz nám poslal vývojář Vojta, který je směřován, Marku, dnes na tebe.
Dobrý den, tady Vojta, software vývojář. Zajímalo by mě, jak často na trhu vidíte, že se IT rekruter stane ITákem. A naopak, jak často přichází ITáci o rekrutmentu a stanou se z nich IT rekruteři. Jak náročné tyto přestupy jsou?
Tak, děkujeme Vojtovi. Marku, co ty na to?
Ok, díky za dotaz. Vy už jste na začátku trošku mluvili o tom, že jste se setkali s tím, že nějaký IT specialista, respektive IT rekruter, přechází na stranu IT specialisty. A takových přechodů znám i já celkem hodně. Těch opačných už je samozřejmě mnohem méně, já jsem jeden z nich, znám nebo slyšel jsem ještě o jednom člověku, který tahle přešel. No a jak náročné tyhle přechody jsou, jsem to trošku nastínil v minulé otázce, velmi náročné, protože když se na to podíváme, jak se dnes, v dnešní době na to dívají rekruteři, na ty životopisy, jak hodnotí ty kandidáty, tak ve chvíli, kdy jsem se někam hlásil a měl jsem jenom IT zkušenosti a najednou jsem chtěl do rekrutmentu, tak jsem pro mě byl absolutně nezajímavý, protože nemám zkušenost, nemám tam co dělat. Takhle to vypadalo. Nicméně, potom, co jsem začal být aktivní v rámci nějakého toho osobního brandingu, začal jsem trošku o tom mluvit, začal jsem být vidět, tak se ty lidi začaly prolamovat trošku. První nabídky začaly chodit z agentur, protože nevím, jak to platí teďka, to byste možná mohli říct vy, nicméně tehdy to bylo o tom, že bylo spoustu agentur na trhu, stále spoustu agentur, které berou více méně každého, kdo umí mluvit. To znamená, měl jsem i já ze začátku hodně nabídek na ty juniorní pozice, ale já jsem do agentury nechtěl, já jsem chtěl dělat v interním HR. Takže jsem stále čekal, hledal, zkoušel, byl zamítán. Až jednoho dne mě objevila díky mým aktivitám na LinkedInu Peťa Nuličková, která tady byla u vás minule, oslovila mě, jestli bych nechtěl jít k ní přímo na pozici IT rekrutera. A Peťa v tom viděla právě více výhod než těch nevýhod. Viděla v tom hlavní tu výhodu, že já jsem ajťák a já se dokážu s těma lidma z toho oboru bavit stejně, jak by chtěli vlastně oni. Slovo dalo slovo, začali jsme spolu spolupracovat a ze začátku jsem měl obrovskou výhodu. Kandidáti se mnou skutečně chtěli bavit, bavili se mnou velmi rádi, což bylo dobré. A což bylo, a co bylo také super, že jsem dokázal ty kandidáty hodnotit, pokud jsem mi nabíral na tu pozici, kde jsem byl, a mnohdy jsem byl lepší než ty kandidáti. Což bylo fajn, protože jsme nepotřebovali toho dalšího IT specialistu u mě. Takže zajímavý. Každopádně je to složitý. Ve chvíli, kdy ten člověk nemá zkušenost a chce někam přejít, tak to není jen tak. Musí dělat nějaké aktivity pro to, aby byl vidět, protože ty začátky jsou vždycky těžké. A možná ještě poslední myšlenka, jenom promiň.
Pojde.
Nejtěžší na tom bylo to, že já už jsem měl vybudovanou nějakou kariéru, byl jsem někde na nějaké výši a najednou jsem musel začít od nuly. A to není jednoduché, začínat znova od nuly. Jít s platem dolů, jít se zkušenostma dolů, jít pozičně dolů a doufat, že jednoho dne budete zase někde nahoře. Takže náročné.
A to se ti vyplatilo, musíme říct?
To se mi vyplatilo, určitě.
Napadlo tě u toho přechodu z IT do recruitmentu, že bys dělal třeba nábory v jiné sféře, než je to IT?
Ze začátku ne. Já jsem prostě měl rád IT. IT mě bavilo, byl to celý můj svět posledních 5 let, co jsem to dělal. A nepřemýšlel jsem o tom. Já jsem vlastně ani nevěděl, co to HR je pořádně. Já jsem myslel, že si ty lidi skutečně jenom povídají s lidmi, to je všechno. A to bude moje práce. Potom jsem začal teda objevovat skutečně to, co to HR obnáší, že to jsou nějaké procesy, že to jsou nějaké projekty, že to je nějaké řešení personálních situací. Ale ze začátku jsem si řekl, pojďme nabírat ajťáky a pojďme dělat ten nábor tak, jak si myslím, že by to mělo vypadat. Pojďme to dělat tak, jak chci já, a já jsem si tehdy myslel, že to budu dělat správně a lépe.
Ty jsi už zmínil ty výhody, když jsi třeba nabíral web developery nebo lidi, kteří byli podobná pozice jako ty předtím. Každopádně teďka, kdyby se zhlásil na pozici web developera, chtěl by si udělat switch zpátky, myslíš, že bys měl nějakou šanci, jako co se týče, že jsi to nezapomněl, takhle to spíš jako myslím.
Zapomněl.
Jo?
Určitě nezapomněl jsem všechno, stále mám k IT blízko, stále když děláme nějaké newsletter nebo nějaké úpravy nějakých kariérních stránek, stále mám blízko k tomu kódu a něco už vím, ale za těch posledních 7 let se ten IT svět tak strašně proměnil, že je to úplně, úplně jinde, než jsem byl já. Takže nějaké základy možná na nějakého junior kodéra bych asi byl v pohodě, ale i tak bych se musel strašně učit, ten svět se posunul a už to nesleduju tak, ale stále mám k tomu blízko.
Tak kdybych měl třeba zhodnotit nebo to jako se sumarizovat tím, že jsi jako v úzovkách přeučený ajťák, tak jaký tam vlastně vidíš pro tebe největší výhody v tom, že jsi dneska v tom světě HR?
Já když jsem byl ajťák, tak já jsem měl všechno hrozně vydržený a všechno jsem se musel naučit sám a nebyl jsem tak chytrý podle mě jako kolegové, kteří to měli v hlavě ještě trošku jinak, trošku lépe než já. A měli super analytické myšlení. A já jsem si vždycky myslel, že to moje analytické myšlení a celkově to algoritmické myšlení není tak dobrý. Dokud jsem nepřešel do HR a nezjistil jsem, že jsem vlastně úplně někde jinde než mý ostatní kolegové. To znamená nějaké analytické myšlení. HR je hodně o číslech, je hodně o nějakém reportingu, je hodně o zjišťování věcí. Takže tohle se mi určitě hodí, že mám k tomu stále blízko, mám rád čísla a v HR jsou ty čísla potřebná. Takže tohle, nějaká systematičnost určitě. Tam musíte psát nějaký semantický kód, musíte být puntičkáři, nesmíte vynechat jediný středník, aby ten kód fungoval, když to přeženu. A tohle jsem si přenesl i do HR, mám rád, když je ve věcech pořádek, ve věcech systém a když je všechno dokonalý. Takže asi tyhle dvě věci jsou tam nejvíc. Možná ještě poslední, co mě napadá, nějaký agilní přístup. Agilita je v globálu za mě takový buzzword, já ho moc nemám rád. Ale vlastně zjistil jsem teďka, že ty věci se dají dělat skutečně tak, jak to dělají ajťáci. Skutečně se dá udělat v pondělí nějaký stand-up nebo nějaký meeting, pobavit se, pojďme si udělat nějaký týdenní nebo dvojtýdenní sprint, pojďme si dělat stand-upy každý den ráno, pojďme si v pondělí říct, OK, tak tento týden vytvoříme exit interview například. Exit interview zabere tenhle proces vytvořit třeba 6-8 hodin, rozdělíme se role v tom týmu, budeme na tom pracovat, v pátek budeme mít exit interview hotové, posuneme to dál a v pondělí jdeme na nový projekt. A díky tomuhle přístupu bychom udělali těch projektů moc za kvartál. Ale teďka to tak nefunguje v globálu, v těch firmách. Teďka se takový projekt exit interview tahá 3 měsíce, nemají na to lidi čas a potom se z toho udělá nějaký balast a odevzdá se to a udělají se 3 věci. Díky tomuhle přístupu, co bychom si mohli od ITáku vzít, bychom si dělali tu práci na mnohem efektivněji.
Ty jsi zmiňoval, co mě zaujalo, to, že jsi byl vlastně potom osloven na základě nějakých aktivit na LinkedInu, mm-hmm. že jsi pracoval na svý osobní značce, vlastně tehda Alzou. Myslíš, že tam je opravdu jako nějaká reálná šance, když jsem jako IT specialista, který není aktivní na sociálních sítích, nepracuje s tím osobním brandem, aby aplikoval na nějakou pozici, aby si případně jakoby nějak, nevím, upravil CVčko nebo motivační dopis a tu práci z toho IT nebo ten přestup z IT do světa lidských zdrojů jakoby uskutečnil?
Šance tam vždycky je. Vždycky věřím. Je to o lidech, je to hodně o lidech. Když se ke mně přihlásí člověk bez zkušeností, ale napíše mi krásný motivační dopis, nebo mi nahraje například video, proč on by chtěl, což se běžně neděje, tak si řeknu, tyjo, ten člověk je pro mě zajímavý a já ho chci vidět. A už uvidíme, jestli ten člověk bude mít potenciál.
Když třeba nahraje video, jako aniž by to bylo tam jako napsaný, že vy chcete video, jako že to děje se to tohle to.
Neděje se to, ale já jsem to dělal.
Okay. To se ani nám moc nestává.
No jakože právě vůbec se to neděje.
Kandidáti posílali své videa.
Ale viděl jsem jedno video, stalo se to kdy do Oktagonu, kdy vlastně kolegové měli nějakou přednášku na vysoké škole v Ostravě a ten člověk jim udělal potom video prezentaci a zaslali nám, že chce pracovat u nás. A to mě tak odzbrojilo, že jsem si řekl, wow, pojďme se minimálně potkat. Takže je to extrém, ale ano, odlišíte se. Pokud natočíte 2minutové video, proč vy byste měli chtít pracovat pro nás, co byste nám mohli přinést, nebo v globálu pro nějakou firmu, že sice nemáte ty zkušenosti, ale že máte ty zkušenosti z toho IT, že vás baví komunikace, že máte prostě něco, co byste mohli přinést té firmě, tak potom ano. Pokud ale pošlete životopis bez průvodního dopisu, bez ničeho, jenom aplikujete na nějakou pozici jako IT recruiter, tak vás 100% firm zamítne. Chtěl jsem říct 99, ale ne, skutečně si myslím, že 100% 99, jdeme 99.
Rozumím.
Skutečně,
většina lidí. Já jsem viděl v těch osobních představovačkách prostřednictvím videa, že v některých inzerátech bylo třeba napsáno to, že to je součástí toho náborového procesu, že ten člověk nejen, že musí poslat CVčko, ale udělat nějaký krátký představení sebe na video. Doporučil bys tohle jakožto na nějakou standardizovanou pozici, aby to třeba HRisti nebo recruitment specialisti jako implementovali tuhle možnost?
Doporučil. Já mám rád velmi tohle video představení a ukáže to přece jenom už nějakou typologii toho člověka. Už ho na videu poznáte lépe. Určitě bych to doporučil. Na druhou stranu je spousta kolegů a v IT to bude platit obzvlášť, kteří nebudou chtít být na tom videu. To znamená, nemusíte
tvořit... pozice od pozice.
Přesně tak, nemusíte tvořit videa, když chcete na nějakou pozici, ale když už nevytvoříte video, tak napište nějaký pěkný průvodní dopis motivační. A teď by tam nemělo být o tom jenom, co umíte a co máte za sebou, ale vypíchněte tam, proč byste chtěli pracovat pro tu firmu, co budete, jakým budete vy přínosem, co získaneme díky tomu, že vás přijmeme, nebo proč bychom se s vámi měli potkat, proč chcete pracovat tu firmu, bavte se tam o těch motivačních věcech a tohle pomůže. Samotný životopis budete odsouzeni k záhubě.
Ještě nám řekni, jak to doprostění s tím kandidátem, co to poslal takhle iniciativně.
Nedopadlo to. Ale volali jsme si. A měli jsme i nějaké pohovory, ale potom se naše cesty rozdělily, ale 100% to byl člověk, kterýho jsem chtěl vidět. Mm-hmm.
Ty jsi, Marku, přesedla vlastně z bankovní sféry v jednom čase teda do bojový klece v úzovkách. Mm-hmm. Jak se třeba ta práce změnila u tebe? Protože přece jenom ta bankovní sféra, ty co děláš, je to jiný? V čem to teď nejiný?
Jo. Ta práce se zas tak nezměnila, co se týče těch HR věcí, to znamená, furt nabíráme lidi, furt budeme řešit nějaké procesy, projekty, personální záležitosti. Takže v globálu to HR je stejné, ale samozřejmě ten přístup té firmy je diametrálně odlišný. U nás panuje velká svoboda, velká rychlost, zodpovědnost, flexibilita. Můžeme se dělat, co chceme, víceméně. Děláme to hlavně hrozně rychle a můžeme měnit ten svět k lepšímu nebo ten náš obrázek. Zatímco v té bance to tak nebylo. Tam je to přece jenom trošku pomalejší, bylo to klidnější prostředí, lidi nebyli tak motivovaní, tak angažovaní. Často jsem tam zase viděl a vnímal jsem to i já, že to bylo pro mě nějaké bezpečné prostředí. Já jsem se tam cítil dobře, já jsem v konečném důsledku ke konci mohl pracovat 6 hodin denně. Nějak jsem se tam schoval, našel jsem si svoji cestičku a vlastně bylo mi dobře. Ale to v OKTAGONu neplatí, tam se nestratíte, tam jste my jsme malinká firma, tohle byl obrovský moloch, takže spíš jde o přístup té firmy, je úplně jiný a je to tou velikostí, přístupem těch majitelů, u nás je to dravější, zase na druhou stranu nemáme nastavené tolik procesy, postupy, tam je v tomhle je to trošku divočejší určitě, zatímco ta banka měla nalajnovaný všechno od A po Z.
Trošku z toho, co říkáš, mi tak evokuje pocit toho, že to je trošku punk, když hodně svobody, hodně zdraví, hodně takový jakoby divoký. Neměl jsi z toho ten pocit, když jsi tam nastoupil, že to bude trošku punk?
Jo, já jsem měl ten pocit ještě, než jsem se tam hlásil, že to tam takové bude a já jsem chtěl. Už v Alze jsem říkal, že to bylo punkový, byť to je velký korporát. V OKTAGONu někteří kolegové to nemají rádi, ale já to vnímám jenom v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Pro mě je to punk a strašně mě to baví. Je to skutečně divoký a rychlý prostředí, který je ale neskutečně zábavný, můžete tam spoustu věcí nastavovat, spoustu věcí dělat od nuly, můžete si tam hrát s těma věcma, ale postupně samozřejmě rosteme, takže potřebujeme i tu systematičnost, ale je to hrozně zábavný, takže punk to za mě určitě je, ale strašně zábavný, hrozně mi to baví a hrozně mi to chybělo v té bance, to tam nebyl žádný punk.
Jsi zmínil, že součástí tvý práce je rekrutment jako takovej, když porovnáš hledání kandidátů v bankovní sféře versus MMA, OKTAGON a podobně, tato oblast, tak jsou tam třeba jako nějaký rozdíly, jestli potřebuješ používat jiný nástroje, protože přece jenom je rozdílný, když hledáš ticketing manažera než člověka do banky.
Jo, ty rozdíly tam určitě jsou. Typicky, co se týče třeba pracovních portálů, tak v bance samozřejmě fungují ty největší profesie a jobs, protože ty lidé pracují typicky třeba na pobočkách nebo na centrále. My tyhle portály moc nevyužíváme, my když už využíváme, tak Startup Jobs, tam je ta naše třeba cílovka. Využíváme nově teďka kariérní stránky poměrně hodně, takže zatímco v bance už tolik nejeli, tady se jako pomalu dobře rozjíždí. Sociální sítě v bance byly zakázané, nebyly sociální sítě, nemohli jsme je používat. Tady máme základnu 600 000 lidí na Instagramu a pro nábor je to skvělý zdroj. Můžeme používat newsletter, děláme PPC kampaně, můžeme dělat reklamu ve videích. Tohle jsou všechno zdroje, které používáme a které jsme nepoužívali v bance.
A fungují?
A fungují. Minimálně jako fungují, určitě. Teďka jsou z toho tisíce a tisíce lidí, kteří se proklikávají na naše stránky. Padají z toho jednotky až desítky kandidátů. Ten nábor do OKTAGONu je samozřejmě trošku lehčí, protože jsme love brand v hodně očích lidí. Takže je to samozřejmě trošku jednodušší, protože těch kandidátů se hlásí více než běžně. Na druhou stranu stále máme pozice, kde se nám hlásí méně lidí a kde i my musíme zapojit třeba právě aktivní hunting, třeba právě na LinkedInu.
Já si myslím, že naše posluchače bude zajímat taková jedna otázka, která se tě už lidi ptali, co za role nabíráš? Nebudou to role do klece, že ne?
Nebudou to role do klece, mý kamarádi se mě ptali, jestli nenabírám Cage Girls, ani ty nenabírám. Standardně máme marketingové oddělení, to je naše největší, ať už je to PPC, grafika, brand, sociální sítě. Máme obrovskou videoprodukci, takže máme tam režiséry, zvukaře, stříhače, videoeditory, co jsou stříhači teda, a vlastně pozice produkční to máme. Máme eventový specialista, takže do eventového týmu hledáme, já jsem teďka hledal k sobě rekrutera, finanční oddělení, back office, takže celku se to tváří jako relativně normální firma s normálníma pozicemi, s normálníma lidma.
Proč jsi pro firmu, která určuje trendy? Protože jak jsi sám zmiňoval, a je to podle mě nespochybnitelné, že OKTAGON je love brandem. Jak ty se snažíš udržovat trendy v oblasti HR a vlastně lidských zdrojů, aby se sám vzdělával a posouval dál?
Pro mě je největším zdrojem LinkedIn určitě. Sleduju tam zajímavé lidi. A je tam spousta inspirace, takže pokud někdo chce sledovat trendy, tak doporučuji LinkedIn.
Český nebo mezinárodní? Jako?
Máme mezinárodní, ale i v Česku máme strašně moc šikovných lidí, takže tam je spousta inspirace. Hodně čtu, baví mě číst. Teďka, já jsem špatný na názvy knihy, ale teďka čtu knihu, která je o tom, jak nabírat Ačkové hráče, něco jako How to Hire A Players. A je to strašně zajímavý ten přístup tam číst, že jaký to vlastně je, to úplně jiný, jenomže se třeba oni ptají na pohovoru na slabý otázky, na slabiny, což by se nemělo vlastně ptát, nebo říká se, že co tím zjistíte. Ale podle téhle knihy vám skutečně áčkový hráč dokáže vyjmenovat třeba 7 slabin a podle toho poznáte prý áčkového hráče. Já nevím, jestli bych dokázal vyjmenovat 7 slabin, možná nejsem áčkový hráč. Ale je to k zamýšlení, že si říkám, že skutečně mi dokáže vyjmenovat áčkový hráč 7 slabin. A říkali, že ano, potom to bude jeden ze 100, ale potom poznáte ten jeho výkon, že on je třeba, on má tak dobrou sebereflexi, že to ví. A bylo tam víc těchto věcí. Takže tohle je velké zdroje inspirace.
Používáš to práce běžně?
Ještě jsem to neskoušel, ale bavil jsem se o tom s Palem Nerudem, s naším majitelem, a říkám, pojďme to vyzkoušet. Já vůbec nevím, co se stane. Já se trošku bojím, že všechny kandidáty zamítneme, protože nám to nikdo nedokáže vyjmenovat. Ale možná, když zamítneme 100 lidí na jednu pozici, tak ten 101. to dokáže a potom zjistíme, že to je třeba někdo úplně jiný. Nevím, ale chceme to vyzkoušet, ale trošku se toho zároveň bojím, protože samozřejmě nabírat potřebujeme rychle a pokud bychom měli čekat na 20, 50, 100 kandidátů, tak by to mohlo být pomalý. Ale pojďme se to vyzkoušet u jedné pozice. Takže tohle bude zajímavé. A co se teda jiných trendů týče, poslouchám samozřejmě podcasty, určitě, a je potřeba sledovat, co se ve světě děje a naskakovat na ty trendy a typicky AI, já už skoro o tom nechci ani mluvit, protože je to toho všude hodně. No, ale jo, pojďme to sledovat a pojďme dělat to, aby nám neujal vlak a používejme selský rozum a napredujme, jak se říká na Slovensku, pojďme stále dopředu a zkoušejme, hrajme si, testujme a dělejme to, co funguje. Hlavně nedělejme repetitivní činnosti stále dokola. Pojďme inovovat a zlepšovat ty procesy.
Ty jsi původem z Brna, jak jsem vám zmiňoval na začátku před naším natáčením, působil jsi v Praze, teďka jsi v Bratislavě. Jsou tam nějaký rozdíly, co se týče nabírání lidí nebo těch hlavně požadavků třeba nebo očekávání ze strany kandidátů, jako jestli třeba někde chtějí víc pracovat z domova nebo chtějí zase naopak chodit víc do kanceláře? Jaký tam jsou ty rozdíly?
Nevnímám rozdíly mezi městy, i teď nabírám Bratislava, Praha hlavně, a nevnímám ty rozdíly ani v Brně. Přijde mi, že v těch větších městech jsou ty lidé více zvyklí chodit do těch kanceláří, takže preferují chození do kanceláří. V těch menších městech už zase ty lidé preferují více remote spolupráci, protože už to mají daleko na dojíždění. Tak asi tenhle rozdíl v tom vnímám nejvíc, ale mezi městy přijde mi, že je to podobné. Ty lidé samozřejmě chtějí více peněz, protože nějaké vyšší náklady, byť otázka je, jestli je to realita, protože v dnešní době už můžou být náklady vyšší i jinde, než jenom v těch velkých městech. No, ale nevnímám zas tak velký rozdíl mezi tímhle. Lidé chtějí teda pracovat v kanceláři a aspoň tak to vnímám. A jinak je vlastně všechno tak... Všechno při starým. Všude je to podobné.
A ty osobně jsi zastánce remote spolupráce nebo spíš jsi takový ten člověk, co chodí do kanceláře rád?
Já jsem zastánce remote spolupráce. Já jsem mnohem produktivnější, když pracuji z domu, když mám ticho, klid na práci a pracuju a tvořím. Takže jsem velkým zastáncem remote spolupráce. Nemám rád chození do kanceláře v globálu. A je to možná tvrdý pro někoho slyšet, ale tak to vnímám. Na druhou stranu, teďka jsem psal příspěvek na LinkedIn, že HR musí být mezi lidma. Není možný, aby HR chodilo, jenom bylo doma. Takže teď jsem v Praze na služební cestě, minulý týden jsem byl v Ostravě a tak strašně mi to nabylo energii a tolik informací jsem zjistil od těch lidí, které bych z domu nikdy v životě nezjistil. Takže je potřebný být mezi lidma, ale neříkám, že musíme být v kanceláři od 9 do 5. Choďme, když tam jsou lidi, když to dává smysl, řešme spolu situace, potkávejme se i mimo kancelář, zjišťujme informace, rozvíjíme a budujme vztahy, to je to, co nám všechno pomůže, ale nepřikazujme zbytečně lidem chodit někam něco dělat. Prostě já jsem zastáncem velké svobody, chápu, že ne vždycky to jde, ale v ideálním světě se dokážu představit, že každý bude tak zodpovědný a svobodný, že bude pracovat z domu, kdy chce, ale bude chodit i do kanceláře, aby se potkal s lidmi. Ale na dodatečnou dokážu pochopit, že ne vždycky to jde nastavit, protože ne každý to má, je tak uvědomělý, aby si to dokázal třeba tak nastavit.
Marku, co ti jakožto head of HR v Octagonu čeká za výzvy pro rok 2024?
Určitě nábor, to stále bude velká výzva, ale nemyslím si, že to bude nábor o nějaké kvantitě, ale hlavně o kvalitě, nabírat kvalitní lidi. Měli jsme relativně nedávno dotazník spokojenosti, ta angažovanost byla neskutečná, 87%, z toho jsem byl absolutně nadšený, že tolik lidí se zajímá o to, jaké to bylo v oktanu. Bylo těžké dosáhnout té angažovanosti, ale teďka pracujeme na tom, abychom vyhodnocovali a nastavovali nějaké akční kroky, aby lidé byli ještě spokojenější. Procesy, určitě bavili jsme se o tom, že to může být trošku divočejší punkové u nás, takže nastavovat procesy, ať už od těch nejzákladnějších, zlepšovat nějakou adaptaci a onboarding přes nastavení vůbec možná nějakého firmního intranetu, až po exit interview jsme tady měli offboarding, ale jakékoliv další věci, dívat se na NPSko kandidátu a všechno tohle. Takže procesy, spokojenost, kultura, určitě udržet kulturu, velké téma. Takže tohle jsou ty plány na ty následující měsíce na rok 2024.
My ti společně s Pavlem přejeme hodně úspěchu a nejen tobě, ale samozřejmě i celý vaší bojový organizaci a děkujeme za to, že jsi sem přišel a někdy v budoucnu třeba na vidění se budeme těšit znova.
Já děkuji moc za pozvání, hrozně jsem si to užil a ať se vám daří, pánové.
My taky a tobě taky, děkujeme.
Mějte se.
Marek nám právě nastínil v závěru naší epizody jeho plány pro rok 2024 a my se těšíme na naše plány v našem podcastu. Jejich součástí jsou právě vaše dotazy, takže opakovaně vás vyzývám a podporuju v tom, aby se nám posílali vaše dotazy, buď to formou, buď to přes LinkedIn, náš osobní profil, můj nebo Ondřeje, případně přes náš firemní WhatsApp, telefonní číslo je právě dole pode mnou. Pokračujte v tom, mějte se moc hezky, děkujeme za sledování a u další epizody podcastu IT Volá domů. Ahoj.